Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургта 15-нче халыкара Иннопром сәнәгать күргәзмәсе стендларын карады. Быелгы күргәзмәнең төп темасы технология лидерлыгы, индустриянең алга китеше дип атала. Чараларда 60 илдән 40 меңнән артык кеше катнаша. Алар цифрлы җиштерү, металл эшкәртү, транспорт машиналарын төзү, шәһәрләр өчен технологияләр, IT сәнәгать, энергетика өчен технологияләр, яңа материаллар, компонентлар җиштерү, терәкләндерү өчен медицина техникасы һәм җиһазлары, автоматлаштыру һәм робот техникасы юнәлешләре буенча фикер алышалар. Иннопром күргәзмәсендә гадәттәгечә Татарстан стенды да бар. Анда республика җиштерүчеләренең продукциясе тәкъдим ителгән. Татарстан стендын Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов та карады. Сәяси партиялардан ике кандидат, Россия либераль-демократик партиясе вәкиле Руслан Дюсапов һәм бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов Республика Үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан рәисе сайлауларында тәкъдим ителү өчен документларын тапшырдылар. Бу хакта Кремль яр буендагы сайлау мәгълүмат үзәгендә узган брифингта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. Республика рәисен сайлауга кандидатларны сәяси партияләр тәкъдим итә. Кандидатлар үз-үзләрен тәкъдим итә алмый дип аңлатты Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе. Рәислеккә кандидат Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә документларын тапшыргач кына тәкъдим ителгән булып санала. Аңа комиссия документларын кабул иткәнне раслый торган белешмә бирелә. Шуннан соң ул агитация эшенә керешә ала. Документларны кабул итү 11 июльдә кичке сәгать 6-да тәмамлана. Шуннан соң кандидатларны теркәү башлана. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан мөрәҗәгатен тапшырабыз. Кадерле дуслар, сезне чын күңелдән гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан тәбрик итәм. Гаилә, мәхәббәт, тугрылык, үз нәселеңне дәвам итәргә омтылу, якындарыңны кайгырту, аларга ихтирамлы күрсәтү, чыгышыңа һәм инануларыңа карамастан, һәр кешегә дә бер үк дәрәҗәдә якын һәм кадерле булган һич кайчан асылын җуймас рухи әхлак хазина ул. Нәк менә алар тотырыклы җәмгыятьнең нигезен тәшкил итә. Буыннан буынга тапшырыла килеп, безнең уртак иминлегебезне тәэмин итү өчен бәрәкәтле җирлек хезмәтен үтә. Дөнья мәдәнияте хәзерге заманда катлаулы үсеш чырын кичерә. Бу гадәти булмаган шартларда гаилә безнең төп таянычыбыз булып тора. Ихлас яратуга, үзара хөрмәткә, ышанычка һәм җаваплылыкка нигезләнгән гаилә институтын ныгыту, туучылар санын, гражданнарның гомер озынлыгын арттыру, иле безнең лаеклы шәхесләре булачак ватанпәрвәр яшьләр тәрбияләү кебек мөһим дәүләт бурычларын хәл итүнең асылын тәшкил итә. Буыннар арасында бәйләнешкә, гражданлык һәм туган илгә мәхәббәт хисләренә нәкъ менә гаиләдә нигез салына. Ватанны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы билгеләп үтелә торган елда әлеге рухи кыйммәтләрнең әһәмияте тагын да арта. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин үзенең бер чыгышында билеп үткәнчә, безнең ил ул гаиләләр гаиләсе. Күп милләтле Татарстаныбыз хаклы рәвештә гаиләне һәм балаларны яклау өлкәсендәге казанышлары белән горурлана ала. Республикада эзлекле рәвештә балалы гаиләләр өчен уңайлы яшәү мохитын булдыруга, инфраструктураны үстерүгә, торак шартларын яхшыртуга, күп балалы гаиләләргә, яшь парларга ярдәм күрсәтүгә, балалар, яшүсмерләр, шулай ук ветераннар оешмаларына булышы итүгә юнәлтелгән комплекслы программалар гамәлгә ашырыла. Әлеге бәйрәм көнендә сезгә чын йөрәктән тынычлык, иминлек, мәхәббәт, бәхет һәм якты киләчәк телим. Йортларыбызда һәр чак балаларның шат көлү авазы яңгырап торсын. Әлкән буын вәкилләре үзләренең тормыш тәҗрибәсе һәм зирәк киңәшләребез белән бүлешеп, әле озак еллар безне сөендереп яшәсеннәр, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин республика халкын гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән котлады. Котлауны ул үзенең Telegram каналында урнаштырган. Гаилә җәмгыятьнең нигезе, илебезнең иминлеге һәм иртәгәсе көнгә ышанышы. Бер-берегезнең кадерен белеп, яратып яшәгез дип язган Фәрит Мөхәммәшин. Татарстан Дәүләт Советы рәисе шулай ук тормыш иптәше Луиза Мөхәммәшинага рәхмәтен белдергән. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 8 июль, сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуым төшемсез, жил көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 25 градустан 30 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш бағанасының 751 миллиметрін тәшкил итә.